فيصل دار حسين خيدي وعدادو مقال هذا بيدبو
عدوغاد عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عدادو بوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال هذا بوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدو
عبد عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل ريدي وعدادو شبل الضوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالة قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعدادو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعدادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
الله الرحمن الرحيم هبنا سندق السيل كسر دوا ذا قدام بذا قدر كرنا وركه هبنا بهذه حداد قدام بذا وركه هبنا تكون جيس دون طنا وحاجوا وين فنا بحلو سهر جيدا موشن مدحين هدول دفتر الكسمالية أيام ما أنتوا حكنا عيب مقالة مقدرش يا عاصمة دوادنكا مدحين هدول دفتر الكسمالية وقذها قوسي كقدوم السفيرة عصوب تركيا السودان الصومالية فيصل على ورابة أصول ومشن كمدحين الدولة الفدرالية الصومالية أي كجود بيان قار كمدحين لبنان قرا شعبك بارلبان كجمهورية الفدرالية الصومالية هنان وعي لومر كرحل قايس تمدحين الدولة الفدرالية الصومالية وور بحين وركها بنمات كل جيس دونتان دولة أمريكا كوشاتين دقين أي كود شيء حمص سرق كتسن على الشباب قدوم كقرا شعبك الصومالية ككل قيب سمي مشن كجود بي مدحين الدولة الفدرالية الصومالية kolaas ka shaqo dowlad goboleed oo taageeray mooshanka lagu gudbiyay madaxweynaha dowlad federaalka ee Soomaaliya siyaasi Cabdiraxmaan Cabdir Shukur oo digniin u diray hay'adaha dowlad federaalka Soomaaliya dowlad wadanka kuwada xeerada ka qaada xulaha laga dhoofiyo Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Blandar xafiiskiisa ku qabilay wafd ka socda dowlad wadanka Talyaaniga qaar ka tirsan xilmanada golaha shacabka ee baarlamaanka dowlad federaalka Soomaaliya oo sheegay in xirin yahay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mahad abdulla awd gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha shacabka soo saaray go'aanka ka dhana gudoomiyaha golaha shacabka maxamed musa shaabdirahmaan akhbarta caalamka warka habeenimaad ku dhigaysa doontaana waxa ugu waaweyn qodob qof oo ku geeriyootay shil diyaarad oo ka dhacay wadanka suudaan intaas waxa hayna qodobada ugu doorkaran warka habeenimaad iyo hadaado goor u diyaar garowba warkaas oo intaas ka faafasan
aadada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
waxa banow asniina salaadana soo galayso taariikhda ku beegan tahay 10ka bisha 12aad ee December sanadka 2018 waxa dhageystan qodobada ugu doorka roon warka habeenimaad raadiyo xadaado warka habeen wax soo saaray mahad nur ahmed umar ahmed raa umar saxiifa ayaa farsameenaya xasan ahmed maxamed ayaa in la socodsiyo doonaa ku soo dhawada warkii oo dhan banaanbax lagu soo horjeedo motion ka dhana madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka dadweynaha fara badan ayaa isku soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho ayaa ka soo horjeeda motion xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ay ka gudbiyeen madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulla Farmaajo dadweynaha ku kala yimid degmooyinka gobolka Blender una badan dhalinyaro ayaa waxay ku dhawaaqeen arriya ay ka mid yihiin mashiin doonmayno dollar qaata doonmayno iyo qaran dumis doonmayno qayb ka mid ah wadada sadonka iyo tan Makka al Mukarrama ayaa dadweynaha lagu arkayaa kuwaas oo gacmaha kor u taagaya kana soo horjeeda mashiinka ay gudbiyeen qaar ka mid ah xilbanaanta golaha shacabka ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya kaasoo ka dhana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulla Farmaajo shalay galankii dambe ayay ahayd markii tiro xilbanaan mashiinka gudbiyeen madaxweyne Maxamed Cabdulla Farmaajo waxaan mashiinkaas u kala qaybiyay gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cabdulla Farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa warqadaha aqoonsiga wuxuu ka gudoomay danjiryaasha cusub ee Suudaan iyo Turkiga ee Soomaaliya Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulla Farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjiryaasha cusub ee dalalka Turkiga iyo Suudaan ee Soomaaliya danjiraha dalka Turkiga mudane Maxamed Samir soo madaxweynaha la wadaagay fariin iyo islaan ugu siday dhigista dalkaasi Turkiga Rajab Dayin Ordigan ayaa uga mahadceliyay dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed soo dhaweynta iyo adkeynta xiriirka walaalnimo ee ka dhaxeeya labada dal iyo labada shacab Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa u rajeeyay danjiraha cusub ee dalka Turkiga inuu ku guuleysto gudashada doorka kaga aadan adkeynta xiriirka qotada dheer ee ka dhaxeeya labada wadan isagoo bogaadiyay dadaalada labada dowladood ee ku saleysan kamar dhalinta xiriirka walaalnimo iyo iskaashiga ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga dhanka kale danjiraha dalka Suudaan ee Soomaaliya madaxweyne Qalafsan Mustafa oo madaxweynaha u gudbiyay warqaysa aqoonsiga ayaa la wadaagay fariin bogaadin iyo islaan ugu siday madaxweynaha dalka Suudaan Umar Xasan Al-Bashir madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulla Farmaajo ayaa danjiryaasha wadaha aqoonsiga ka gudoomay waxa uu uga warbixiyay sida dawladda federaalka Soomaaliya uga go'an tahay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya dalalka Turkiga iyo Suudaan sidoo kale madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu u sheegay danjiryaasha in soo dhaweyn wanaagsan ay kala kulmaan shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay ku garab istaagayso gudashada waajibaadka diblomaasiyadeed ee loo soo eegmaday halka warkaasi aad ka dhigaysanaysan waraadiyaha cadaado Ra'iisul Wasaaraha Hukoomadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa maanta wuxuu shir gudoomiyay shirkadda dabadlaha ee tubta amaanka cadaalada iyo tubta siyaasadda loo dhanyahay maamulka gobolka Blantyre taliska booliska iyo wasaaradda amniga gudaha oo qayb ka ah tubta amaanka cadaalada ayaa shirka tubta nabadda iyo cadaalada ku soo bandhigtay siyaasadda dawladaha ee la dagaalanka muqadaraadka oo aad looga dooday inta kulankaas uu socday siyaasadan oo loo qorsheeyay in lagu xakameeyo dhibaatada uu muqadaraadku ku hayo bulshada Soomaaliyeed ayaa tubta amniga iyo cadaalada lagu soo bandhigay si horumarin looga dhameeyo kadibna looga gudbo golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo doonaya laga soo saaro sharci saldhig u noqdo hanaanka xakamaynta muqadaraadka Ra'iisul Wasaaraha Hukoomadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa maanta sidoo kale waxa uu shir gudoomay shirka siyaasadda loo dhanyahay oo maanta looga hadlay asaynta awooda heerarka dawladda saameynta siyaasadda horumarinta iyo tababarada dawladaha hoose dib u eegista sharciga dawladaha hoose iyo sharciyada la xiriira heerarka dawladda shirka tubaha ee todobaadkan ayaa waxa diirada lagu saaray halbeegyada iyo qaybaha shaqo ee hortimta leh dhammaan hay'adaha iyo wasaaradaha qayb ka ah barnaamijka tubta nabadda hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee UCD Faisal Cali Waraab ayaa waxa uu soo dhaweeyay mooshin ka dhana madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo ay soo abaabuleen xilbanaanka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudoomiyaha xisbiga UCD ee Soomaaliland Faisal Cali Waraab ayaa wuxuu sheegay inuu soo dhaweeynayo mooshinka laga keenay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulla Farmaajo Faisal Cali Waraab ayaa wuxuu sheegay in wax wanaagsan ay tahay in xilbanaanta golaha shacabka Soomaaliya ay garwaaqsadeen mooshinkan ay ka soo gudbiyeen madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya wuxuuna xilbanaanta ugu baaqay inay taageeraan mashinkaani oo ay labada sano ee soo aadan ay doortaan madaxweyne cusub hal taageero mashinkaas oo qof hunaasan oo labada sano ay harsan wadanka gaasiya laba sano anaguna ka joogumeyno ayuu yiri gudoomiyaha xisbiga UCD ee maamulka Soomaaliland Faisal Cali Waraabe madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta wuxuu magacaabay taliyaha amniga doorashada maamulka Puntland ee filayo in horanta bisanka soo socda ay ka dhacdo deganada maamulkaasi wareegti ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxaa lagu magacaabay taliyaha amniga xilliga doorashada madaxweynaha maamulka Puntland wareegtan ayaa waxaa taliyaha suguudda amniga xilliga doorashada maamulka Puntland lagu magacaabay Sare Gaas Cabdirsaaq Saciid Diriye wareegti ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Puntland ayaa u qornay sida tan madaxweynaha maamulka Puntland markuu arkay tasuurka maamulka Puntland markuu tixgeliyay aqoontiisa iyo qabrada shaqo markuu qiimeeyay baahida loo qabo in la adkeeyo amaanka muddada doorashada la filayo in sanadka soo socda ay ka dhacdo deganada maamulka Puntland waa wuxuu heeriyay madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas in Sareegaas Cabdirsaaq Saciid Diriye loo magacaabo taliyaha suguudda amniga ee xilliga doorashada maamulka Puntland horanta sanadka 2019ka heerkan waxa la yiri waxa uu dhaqan gelayaa marka madaxweynaha Puntland uu saxiixo Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waa uu saxiixay madaxweynuhu hanaan u ceeh ayaa loo mari karaa xilka qaadista madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya. Xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in gudoomiyaha ay u gudbiyeen mooshin ka dhana madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulla Farmaajo. Gudoomiyaha golaha shacabka ee Maxamed Mustafa Cabdi Raxmaan ayaa isna wuxuu sheegay inuu qabtay mooshin ka dhana madaxweynaha dawladda federaalka. Xildhibaanada gudbiyey mooshinka ayaa waxay ku doodayaan in soo dhamaystiran tirada loo baahnaa ayna war ka sugayaan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Dad badan ayaa hadaba isweydiinaya qaabka loo mari karo xilka qaadista madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Qodobka 92 ee dastuurka meelgaarka Soomaaliya ee aan wali aftida loo qaadin ayaa dhigaya in xilka qaadista madaxweynaha ay soo jeedin karaan xildhibaanada golaha shacabka marka madaxweynaha lagu idayo qiyaano qaran, xadgudubyo culus oo dastuuri ah ama xadgudubyo sharciyada kale ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Isla qodobka 92 ee dastuurka Soomaaliya farqiisa labaad ayaa sidoo kale dhigaya in indhaha xilka qaadista madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay golaha horkeena karaan ugu yaraan 3-2 xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Sidoo kale isla qodobkaasi ayaa dhigaya in maxkamadda dastuuriga ah adigaysto eedanta loo soo jeedinayo madaxweynaha in sal leedahay, waxaana haddii ay go'aamiso maxkamadda in eedantaasi sal sharci leedahay 3-2 meelood ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya xilka ay ka qaadi karaan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya. Haddii madaxweynaha xilka laga qaado si waafaqsan firqadaha 1-2 ee qodobkan, waa xilka madaxweynaha lagu wareegayaa gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya. Dowladda Mareykanka ayaa waxa sheegtay in duqeyn ay ku dirshay xubno sare oo ka tirsan Al-Shabaab. Hadal qoraal ah oo ka soo baxay taliska military ee Mareykanka u qaabilsan qaaradda Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa waxa uu sheegay in ciidamada qaaska ah ee Mareykanka ay maalinka Sabtida ah ee la soo dhaafay duqeyn ay ka geysteen deegaanka Basre ee duulaadka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaasina ay ku dileen 4 xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Sida hadalka loo dhigay, taliska Mareykanka ee AFRICOM ayaa waxay sheegeen in duqeyntaas oo ahayd mid isdifaac ah ay qaadeen iyagoo kaashanaya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya si loo beegsado dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ku sugan deegaanka Basre duulaadka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaa kale oo sheegay in sanduuqeyntaasi wax khasaare ah ka soo gaareen dadka raidka ah ku nool deegaankaasi. Shalay ayaa sidoo kale war ka soo baxay hay'adda masuulidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. Waxaa lagu sheegay in howlgal qorsheysan laga fuliyo deegaanka Basra ee duulaadka degmada Balcad ay ku dileen 6 xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab laguna qabtay hoggaamiyahoodii. Halka warkaas aad ka dhigaysanaysaan waa raadiyaha Cadaado. Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Biile ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyay dadaalada wasaaradda ay wado taasoo ku aadan si waddanka Soomaaliya deynta looga cafin lahaa. Cabdiraxmaan Ducaale Biile, wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho, ayaa faahfaahin wuxuu ka bixiyay dadaalada deyn cafinta ay wado dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. Waxa uu sheegay in shis uu la gaaray hoggaanka World Bank ee taasoo ku aadan in sare loo qaado dhaqaalaha Soomaaliya si dalku u gaaro isku filnaansho. Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu say in hay'adda IOF ay wado dadaalada ugu dambeeyay ee Soomaaliya looga cafin lahaa deynta lagu leeyahay si dalka lagu helo dhaqaale lagu dhiso kabayaasha dhaqaalaha ee Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Biile ayaa wuxuu yiri, maanta waxaan ka hadlaynaa guusha aan ka soo gaarnay shirkii aan IOF la soo galnay magaalada Nairobi. Madaxda IOF ayaan kala shirnay, waxay noo cadeeyeen inaan ka soo baxnay shuruudihii na hor yaalay, isla markaana aan cagta saarnay wadadii rasmiga ah ee lagu gaarayo dayn cafinta Soomaaliya. Waxa uu sidoo kale u sheegay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Biile in waan dhisi doona xafiisyada canshuuraha degmooyinka Hodan, Horwadaag, Yaqshid, Wadajir iyo Horwadaaga. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa bilowgii la soo dhaafay waxay dadaal ugu jirtaa si dalka Soomaaliya looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay. Halka warkaasi aad ka dhigaysanaysaan waa raadiyaha Cadaado. Gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku kala qaybsamay mooshin laga gudbiyay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Shalay gelinkii dambe ayaa xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya waxay mooshin xilka qaadis ah oo ka dhan ah madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya u gudbiyeen gudoomiyaha golaha shacabka, waxaana taasi ay keentay inay ku kala qaybsamaan gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Gudoomiyaha ku-xigeenada 1-2 ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sharci darro waxay ku tilmaameen mooshinkaas, ayagoona sheegay in xilligan uusan ansax ahayn mooshinka laga gudbiyey madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulla Farmaajo. Gudoomiyaha ku-xigeenka 2-aad ee golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya Mahad Cabdulla Cawad ayaa wuxuu sheegay in xilligan aysan sharci ahayn gudoomiyaha golaha shacabka uu qabto mooshin ka dhan ah madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, maadaama sida uu sheegay aysan waddanka ka dhisnay maxkamadda dastuuriga.
Dhaawac weyn ku keenaya himiladii dowladnimo ee laga qabay in ay ummadeenu gaarto in ay tahay arrin aan looga faa'iidaysan khaladaadkii baaxadda lahaa ee la soo gudboonaaday baarlamaanadii hore, gaar ahaan baarlamaankii 9-aad. Gudoomiyaha, waxaan maanta gudoomiye ku-xigeenka 1-aad oo garabkayga fadhiya iyo anigoo ah gudoomiye ku-xigeenka 2-aad, aanu la qaybsannay una sheegnay khatarta ka iman kareysa hadii uu go'aansado inuu qabto motion aan waafaqsanayn qaraarada iyo go'aanada golaha shacabku u yaala dhibta ka iman kareysa sidoo kale waxaanu la qaybsannay dhibaatooyinkii uu golihii shacabka ee baarlamaankii sagaalaad la kulmay oo horay ay u soo gaartay dacwad ka dhamahayd madaxweynihii hore taasoo ay ka dhalatay inuu ku kala qaybsamo golihii shacabku muddo lix bilood ahna ay istaageen dhammaan sharcidejintii iyo korjoogtayntii ay hayeen maaragtay golihii shacabkii markaa jiray waxa aan la socodsiinay in ay waagaasi timid in xildhibaanadii kasoo horjeeday dacwaddaas madaxweynaha laga keenay oo qabay waxa hadda taagan oo ah inaysan dhisnayn habraacyadii iyo hay-adihii go'aanka ka gaari lahaa dacwad madaxweyne ama dacwad xildhibaan labadaba dacwad siyaasadeed waxna waxa weeye kalsooni siin iyo kalsooni kala noqosho waxna waa dacwad
tan ayaa waxay u muuqataa inay ku kala qaybsamaan mushinkaasi gudoomiyaha golaha shacabka oo qaabtay gudoomiye ku-xigeenada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ayaa waxay taageereen mooshinkii laga gudbiyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya kuwaasoo ay ka gudbiyeen qaar ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya war qoraal ay soo saareen golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ayaa waxay walaac uga muujiyeen xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalka iyagoona sidoo kale taageeray mooshinka xildhibaana ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya ay ka gudbiyeen madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo qoraalkan ayaa waxaa lagu sheegay in golaha ay soo dhaweynayaan go'aanka xildhibaanada ay ugu galgaleen siyaasadda gurracan ay sheegeen in hormud u yahay maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxay ugu baaqeen in xildhibaanada inay gutaan waajibaadka dastuurka ah islamarkaana ay si waafaqsan dastuurka dalka u maraan war saxaafeedka ay soo saareen golaha iskaashiga dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya ayaa u qornaa sida tan golaha iskaashiga dowlad goboleedyada soomaaliyeed waxay walaacada ka muujinayaan xaaladda siyaasadeed ee dalka oo sii cakirmaysa kana soo daranaysa bilihii lasoo dhaafay golaha wuxuu si taxadar leh uga dooday qodobada dastuuriga ah ee lagu soo eedeeyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya golaha wuxuu soo dhaweynayaa go-aanka dastuuriga ah ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya uga gelgelsheen siyaasadda gurracan ee hormuudka uu ka yahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo taasoo sababtay qalqal gelin siyaasadeed oo ku aadan dowlad goboleedyada curdanka ah iyo kuwa kaleba waxaa si hareer iyo ulakaca uga leexday la dagaalanka argagixisada taasoo sababtay in shabaab iyo daacish ee shacabka iyo ganacsato ay ku soo rogaan lacaga baada ah taasoo ciddii hormartana si bareer ah toogsho lagu dilayo magaalada muqdisho golaha wuxuu ugu baaqayaa baarlamaanka soomaaliyeed iyo aqalka sare oo ka wakiil ah dowlad goboleedyada inay gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah iyagoo u maraya sifo waafaqsan dastuurka dalka golaha wuxuu ku baaqayaa in danta gaarka ah laga horumariyo ilaalinta danta guud iyagoo si toos ah loo marayo xalhulidda siyaasadda murugsan iyo hoggaanka wacde ee loo haweynaa halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo cadaado FM 88.8 MHz dowladda waddanka kuweyt ayaa xiraada waxay ka qaadaa xoolaha laga dhoofiyo gudaha waddanka soomaaliya wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dalka kuweyt ayaa waxay soo saartay goona xiraada looga qaadayo lo'da idaha ariga iyo kalluunka laga dhoofiyo soomaaliya iyo lix waddan oo kale wargeyska daalmaha ay kasoo baxay dalka kuweyt ayaa qoray in xayiraada laga qaaday hilibka lo'da ariga idaha kalluunka iyo hilibka shimbiraha ee laga kala keena dalalka soomaaliya kenya zambiya gambiya zimbabwe nigeria iyo hindiya go'aankaas ayaa waxaa lagu xusay in xoolaha nool ee laga keenayo soomaaliya iyo dalalka kale ee lagu xayiray shuruudo ku aadan in xoolahooda waafaqsan yihiin xaaladda waddanka caafimaadka xoolaha ku cad ururka caalamiga ah ee caafimaadka OIU gaar ahaan cutubka 8.8 ee cudurada afka iyo cagaha ee ku dhaca xoolaha gudoomiyaha gobolka Baraadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yuusuf ayaa maanta xafiiskiisa wuxuu ku qaabilay wafdi ka socda dowladda waddanka Talyaaniga gudoomiyaha gobolka Baraadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yuusuf ayaa maanta xafiiskiisa wuxuu ku qaabilay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Talyaaniga Imawal Collegian oo booqasho ku timid magaalada Muqdisho kulanka gudoomiyaha gobolka iyo wasiir ku-xigeenka ayaa waxaa looga hadlay xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya Talyaaniga iyo Soomaaliya gaar ahaan sida taageero uga geysan lahaayeen dib u soo celinta horumarinta bilada caasimada iyo fulinta mashruuc waxtar leh oo bulshada caasimada shaqo-abuur ay ka helaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho engineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriso ayaa warbixin ka siiyay horumarka kala duwan ee ku talaabstay gobolka Banaadir dadaalada dib u soo kabashada caasimada caqabadaha jira ee la xiriira dhanka amniga higsiga maamulka ee ku qatoma dib u dhiska iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee magaalada Muqdisho wasiir kuxigeenka wasaaradda talyaaniga ayaa waxa ka qayb gashay manal lagu muujinayo hodantinimada habdhismeedka magaalada Muqdisho ee lagu soo bandhigay sawirradii hore ee caasimada tan iyo sanadkii 1991 wadadweynaha ka soo qayb galeen ay aad u riyaaqeen kuwaas oo soo jiray wasiirro xilibana labada gole qoboro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed dhan kale wasiir kuxigeenka wasaaradda arrimaha dawladda dawladda talyaaniga ayaa ku bogaadisay maamulka gobolka Banaadir qorshahooda horumarineed iyo xaqiijinta heegsiga ay tagsanayaan waxayna tilmaamtay in sida uga go'an tahay in kaalintooda ay ka geystaan horumarka ammaanka bilicda caasimada ee magaalada Muqdisho xilbanaagta san golaha shacabkii baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in xabsi guri uu ku jiro gudoomiyaha golaha shacabkii baarlamaanka Soomaaliya maxamed musar shaa abdulrahman xilbanaagta san golaha shacabka kana mid ah xilbanaada maanta magaalada muqdisho ku soo dhaweeyay siyaasi abdulrahman abdulshakur ayaa waxay sheegeen in gudoomiyaha golaha shacabkii baarlamaanka Soomaaliya maxamed musar shaa abdulrahman la xiray xilbanaan qalif abdul umar ayaa waxuu sheegay gudoomiyaha golaha shacabka la xiray sidoo kale loo diiday in uu tagaan xilbanaan doonaya in la kulmaan
gudoomiyaha baarlamaanka tay mooshinkii aan ka keenay madaxweynaha maanta waa maxbuus waa ka xunnahay inaan naadino oo sheegno laakiin madaxweyne xiraayo gudoomiye baarlamaan weeraraayo oo ka xiraaya albaabada xildhibaanadii soo siiyaran karin wax lala yaabo arrinta aan hayna hadda waa xildhibaano badan in laga soo celiyay madaxtooyada oo ah gurigii uu gudoomiyaha baarlamaanka deganaa hadaba Soomaaliya ogaada xanfareysha waaye wixii soo baxay ku dambaysana nala socda
hadalka ka soo baxay xildhibaan Qalif Cabdi Cumar ayaa wali wax jawaab ah aysan ka bixin madaxtooyada Soomaaliya iyo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya halka warkaasi aad ka dhigaysanaysana waraad iyo cadaado FM 88.8 MHz mahad abdalla awad gudoomiyaha kuxigeenka labaad ee golaha shacabkii baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo saaray go'aanka ka dhana gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya maxamed musar shee abdulrahman gudoomiyaha kuxigeenka labaad ee golaha shacabkii baarlamaanka Soomaaliya mahad abdalla awad oo shir jiraad ku qabtay magaalada muqdisho ayaa wuxuu amar ku bixiyay in lagu shiriki karin xarunta gudiga golaha shacabka inta uu jiro khilaafka ka dhashay mooshinkii madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed abdalla farmaajo mahad abdalla awad ayaa war saxafadeed soo saaray waxa uu ku go'aamiyay
warbaahinta uga wargeliyay shacabka Soomaaliyeed taariikh markay ahayd 9 December 2018 anaga oo ogsoon in golaha shacabku horey ula soo daristay xaalado khilaaf siyaasi ah oo mid weyn oo dhammaantood xal rasmi ah laga soo gaaray annaga oo ku kalsoon in degdeg loo xalin doono khilaafkan hadduu ilaahay subxaanahu watacaala naga ogolaato annaga oo ka tusaale qaadanaynaa saameynta khilaafka noocan ah ku yeelan karo wadajirka iyo midnimada hay-adeed ee golaha islamarkaasna ka taxadarayna in culaysyo uga yimaadaan shaqaalaha golaha annaga oo ka taxadarayna in habdhowrka maamulka shaqaalaha rayidka ah iyo kuwa amniga golaha ku dhex milmaa khilaafka gudoonka iyo xildhibaanada golaha annaga oo ilaalinayna nidaamka xarumaha golaha iyo wadajirka guud ee xubnaha golaha ayaanu soo saarnay qodobadan hoos ku qeexay in maamulka golaha ee ugu sareeya xogayaha guud mas-uul ka yahay aw socodsiinta go'aamadoodu ka horreeyeen khilaafka isla markaasna aysan fulin karin go'aamo maamul ama maaliyadeed oo gudoonka iyo xafiiska golahu ka wada tashan labo in xildhibaanada kala aragtiyada duwan aysan u isticmaali karin kulamadooda siyaasadeed hoolka shirarka guddiyada ee villaha geysa saddex in xarumaha golaha shacabka xarunta golaha shacabka ay u dhaxayso dhammaan xubnaha golaha lagana ilaaliyo in koo aragti gaar ah wadata u adeegsato hanaan gudoonka iyo xafiiska golaha isku waafaqsanayn waa golaha guud weeye xarunta afar in maaliyadda iyo miisaaniyadda golaha loo maareeyo hanaan la isku waafaqsan yahay oo ay ka wada tashadeen gudoonka iyo xafiiska golaha shan in aanan aqoonsanayn guddiga miisaaniyadda iyo maaliyadda oo la kala diray 28 November 2018 annaga oo usoo jeedinayna gudoomiyaha golaha in uu gudoonku ka heshiiyo dhismaha guddi ad hoc ah oo waajibkii ميزانيه 2019 هي حسابها حق 2019 يلا اقول اليكسانيو فريتان قدر كيسا فيروسات كونتر للحال فقط الشعار وحان ديارونا حي إنا سيدة بدء أخوة الشقينة اسمها بلدقان كوميرقاركة المعيدين لك إن هيا لها أمن ذو براها سبوتش للبوليس كحرمت براها نبت سبدة يأمن صبع العريان أمنها يحنت ذو براها إنت للقاريو حال بلدونك يحفيس بروه كوال صعود تضوى قوض البين وحان مقاقينا بمعنى في المعنى الشرفة له إن الإلهية شرفة كرامة يحشم الوجود براها وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
waanadan ayaa waxa u muuqdan kuwa meesha ka saaraya wada gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya maxamed mustafa abdurrahmaan halka warkaas aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo cadaado goor wax dhageysan doontaan aqbalada caalamka balse
xiliyada wararka aad ka dhageysan karto radio cadaado waa labada subaxnimo akowda dhuhurnimo labada fiidnimo radio cadaado waa qabtirka wararka geeyayna cadaado radio
markan aqbaaradka caalamka 7 qof ayaa ku geeriyootay shil diyaarad oo ka dhacay waddanka Suudaan wakaaladda wararka ee Suudaan ee Suna ayaa waxa sheegtay in dadkaasi ku geeriyoodeen diyaarad helicopter ah oo buurtay meel u dhow garoonka diyaaradaha magaalada Galabta ee bariga dalka soo una dhow xuduudka dalka Ethiopia taafashanka Aboro ayaa waxa uu sheegay in gudoomiyaha gobolka Gadarfo iyo wasiirka beeraha gobolkaasi iyo saraakiil dhinaca amniga ah ay ka mid yihiin dadka ku geeriyooday shilkaasi taafashanka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in diyaaradaasi buurtay xil duuliyaha doona inuu ka dago garoonka magaalada Kebta dhinaca kala shilkan ayaa yimid maalmo uu ka dib markii helicopter ay militaryga Suudaan lahayeen dab ka kacay xilli ay ka dagaysay garoonka ku yaala Dafurwa gudahan iyo gabadhan badhigaystayaal inta si ku soo gabagabanaya warkii habeen u caaway si toos ah in kaga iman raadiyo cadaado warkii habeen waxa soo saaray Mahad Nuur Ahmed Umar Ahmed Raa Umar Saxiif ayaa farsameeyay Hassan Ahmed Maxamed ayaa la socodsiinay tan intan warkan warkii xigta dib u kulmi doono assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu